la nova pledanto por la civitanae raitoi, professoro Martin Wionczek, esprimis sian tre skeptican rilaton alla ideo de deviga vaccinado. Kiel li attentigis certa deficito de jurai solvoi dum la pandemio, estis tio che ili fontis el ministeriai decidoi alprenatai ene de cabinetoi. Dume, lia opinie tiui problemoi estas tiom essenzai, fundamentai, laula vidpunkto de libereco kai homai raitoi, che debato pri ili devus okazi en la parlamento, kai frukti per proklamita legio, kai ne plenum rekomendoi. Profesoro Martin Wionczek atentigis tiu rilate pri la rezolucio de la Parlamenta Asembleo de Consilio de Europo. Laugi la facto esti vaccinita ne povas esti exclusiva premiso por variigi la legion situacion de civitanoi. Kiel la membro de la Consilio, Pollando devus sekvi tiun rekomendon.